Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hurmatly dinleyijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan İran bilen TV gazynyň töleg boýunça dörän dawany halkary arbitraj sudunda çözmegi planlaşdyrýar. Duşanbe günü Türkmenistanyň resmi mediýasynyň maglumatyna görä, günü ara gatnaşyk arkaly geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow, Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Murat Arçaýewiň ýollaşylyp edýän düzümlerini, möhüm wezipeleriň çözülüşi we bar bolan meseleler, şol sanly birnäçe halkary taslamalaryň amala aşyrylyşy bilen gyzyklandy. Arçaýew Berdimuhammedow, İran İslam Respublikasynyň milli gaz konserni bilen baglaşylan iki taraplaryň ilalaşygy we şertname alaýyklykda Türkmen TV gazynyň İrany ozal uradylan möçürlerini töle boýunça ägirt uly mukdarda algylarynyň bardygyny aýtdy.
İran tarapynyň wekilleri bilen geçirilen duşuklaryň we gepleşikleriň barşynda bar bolan meseleni çözmek boýunça birli ilalaşygy gelinmedi. Bu meselelerin ýöre kabul ederlikli oňuň çözümini tapmak maksady bilen İran hyzmatdaşlary halkara araçıl kadiyete yüzlenmeyi teklif ediyor.
Resmi xabarda Türkmen liderinin Türkmengaz döwlet konserninin ýollaşysynyň maglumatlaryny dinläp, İranyň milli gaz kompaniýasynyň halkary arbitraj suduna ýüzlenmek barady teklibini gollamak we munyň üçin degişli resmi namalary taýýarlamak barady anyk tapşyrykları berenligi aýdyldy. Ýatlak geçsek, geçen ýylyň aýagynda Aşgabatyň we Tehranyň arasynda gazyň töleg boýunça dörän dawa bilen baglylykda şu ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistan İrana tebiň gaz aktarmagyny birden besetdi. Şonu Aşgabat Tehranyň Türkmen gazy üçin 1.18 milliard Amerikan dollary möçürini bergisiniň bardygyny aýdypdy. İranyň milli gaz kompaniýasy bolsa aktarylan tebiň gazy keseni üçin Türkmenistan Tehrany jerime tölemeli bolar diýip Aşgabaty halkary arbitraj sudyna berjekdigini aýdypdy. Aşgabat hem öz gedeginini İran aktarılayan Türkmen gazının çiçeklendirilmek ehtimallığı varıdı, Tehran'ı öngünün duydurunluğunu aydıptı. Şunlu Türkmenistan'ın Daşır İşler Ministerliği 2013 yılın veri İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın İran İslam Respublikası'na ön aktarılan Türkmen gazı için, bergisini tölemek için zerur olan tağallarları etmedi dipti. İran'ın milli gaz kampanyası olsa 2007-2008 yılların kışında Türkmenistan yurttaki gaz yetmişçiliğinden peydalanıp ılalışıklı keskitlenen bakanı 9 esse gımmatlattı deydi. Munun neticesinde ön 1000 kub metr tebiği gaz için 40 dolar meçhverine tölük alınan olsa onun meçhveri 360 dolara çıkarılıptır. Bu davanın fonunu İran'ın yukarı dereceli resmileri Türkmen gazına zerurluğun yoktuğunu aydıp telim gezek çıkış etseler de 5. noyavrda İran'ın devleti degişli Milli Gaz Kampanyası'nın direktörü Hamid Reza Areki Türkmenistan bilen dören gaz davasını sud zalına değerli onun daşınına masagatlaşıp gepleşikler arkalı çözmek isleyenliğini mealim etti. Türkmenistan öz tebiği gazını 3 uğur boyunca Hıtay'a, Rusya hem İran'a satyardı. 2016 yılın başında dören gaz dava sebepli Moskva Türkmen gazını satın almağını beseden son, Aşgabat'ın İran'a aktarayan gazını hem kesmek bilen Türkmenistan gaz müşterilerinin ikisini yitirdi. Häzirki wagtda Türkmenistan tebiň gaz baýlygy boýunça dünýäde ilkinji ornlaryň birini eýeleýänim bolsa, onu eksport etmekde diňe bir alyja, ýagny Hitaýa garaşly bolmagyny galýar.
Gepleýär Adatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Halkara tölek sistemasy Visa Türkmenistanyň banklaryna hyzmat etmegini besetdi. Bu ýagdaýdan ygtybarly kiçeşmämiziň aýtmagyna görä, Türkmen banklarynyň Visa kompaniýasynyň öňündäki belgileri şeýlede Türkmenistanyň maliýe häkimetleriniň tölek kartlarynyň ulanylmagyna girýän dowamly çäklendirmeleri muňa sebäp bolupdyr. Visa kartlary daşary ýurtlara sýahat edýän we ýurdundaşynda çağalaryny okadýan Türkmenistanlaryň arasynda giňden ulanylýar. kullanılýar. Türkmenistanda viza kartlarynyň ulanylmagyna girdilen çäklendirmeler ençeme wagt bäri dowam edýär we barha güýçlenýär. Soňky bir näçe hepdeniň dowamında käbir türkmenistanly ulanyjylar bu tölek sistemasyndan asla peýdalanyp bilmeýänligini aýdýarlar. Munyň öňe Azatlyk radiosy türkmenistanlaryň Türkiýede kartlar arkaly tölek etmekde hem pulyň aktlaşdyrmakda kynçylyk çekýänligini habar berdi. Noýabr aýynyň başynda Türkmenistanyň banklary plastik kartlardaky pulyň aktlaşdyrma üçin ruhsat berilen pulyň möçberini 2 hese azaldyp, bir geje gündizde 50 amerikan dollary möçberinde ketgitlepdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň ministrliklerinin birindäki çeşmesiniň geçen anyna uny habar bermegine görä, viza halkara tölek sistemasy Türkmenistanyň banklarynyň çykaran islendik kartlaryna hyzmat etmekden ýüz öwürüpdir. Çeşmemiz şonda vizanyň anyna uny ekli hasaplaşyklary duşenbe üneçenli toxtadanlygyny habar berdi.
Bu mesele iň ýokarda çözülýär. Ähli hasaplaşyklar doňduruldy. Birinji güne çenli bir zatlary etmeli, emma etmediler. Hasaplaşyk operasiýalar üçin bergi 30 milliondan ibarat. Bu diňe pul geçirilmegi bilen bagly hyzmatlar üçin.
Dip Azatlygyň Türkmenistanyň ministrliklerinin birindäki çeşmede habar berdi. Ýagdaýdan ygtybarly ýene bir çeşmemiz Türkmenistanda viza halkara tölek sistemasy bilen problemalaryň döreniligini şeýşenbe üne tasdiklady. Onuň söýlerine görä Türkmenistanyň bergisi bilen bagly meseleden daşary türkmen banklarynyň ýigidigerlik ýerizýän çäklendirmeleri viza kompaniýasynyň resmiýleriniň göwünden turmaýar. Sebäbi bu ýagdaý halkara tölek sistemasynyň awryna zeper ýetirýär.
Türkmen banklarının bergisi bir näçe aylap toplandı. Häzirki wagtda Türkmen tarapy onlarça milyon dollardan ibarat bu berginiň üstünü ýapmagy doly derejede ukyplu däl. Elbetde viza bu bagdary ýitirmek islemeýär. Emma Türkmen banklaryna hyzmat etmeklik oňa gymmat düşýär. Olar dürli halkara maliýe strukturalaryň üstünden täsir ýetirmäge synanşýarlar. Emma häzirki agyr ykdysady ýagdaýda munyň Türkmen tarapyna täsir ýetirjegi gumana.
Dip ýagdaýdan ygtybarly çeşmemiz gürrüň berdi. Türkmenistanyň maliýe guramalarynyň ýurdun milli pulunyň daşary ýurt valyutasyna öwrülmegine gireden çäklendirmeleri sebäpli raýatlar daşary ýurt pullaryna eýe bolmak üçin ýurdun daşyna çykyp ilkinji nöwetde Türkiýe baryp bankomatlarda plastik kartlardan pul çekmäge mejbur boldular. Türkmen banklarynyň dowamly girýän çäklendirmeleri sebäpli Türkmenistanyň raýatlary daşary ýurt pullaryny nakdlaşdyrmak üçin dürli käte bi-kanun usullaryna hem baş goşýarlar. Mundan öňe Stambulda bir näçe Türkmenistan Anlyýynyň dürli adamlara degişli onlarça plastik kartlary bilen tutulanlygy habar berilipdi. Geçen hepdeniň aýagynda Stambulda türkmen banklarynyň plastik kartlarından çäksiz nakt puly çekip bermek boýunça täze bir kanun hyzmatynyň döreniligi barada maglumatlar peýda boldy. Halkara tölek sistemasy viza Türkmenistanda ilkinji operasiýalaryny 1994-nji ýylda başlapdy. Şol döwürde viza kartlarından diňe daşary ýurtlular peýdalanyp bilýärdi. 1998-nji ýyldan başlap Türkmenistanyň daşary ykdysady banky viza kartlaryny ýerli müşterilerine berip başlady. Ýene bir halkara tölek sistemasy Mastercard hem Türkmenistanda 1994-nji ýylda işläp başlapdy. Emma ol ýerli müşterilere diňe 2014-nji ýylda el ýeterli boldy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günelige gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Coca-Cola Türkmenistan kärhanasynyň öz önümçülügini betedip önümçülükde işleýän soňky işgärleriniň işden boşadylýandygyny Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri aýdýarlar. Azatlygyň adynyň eferde agdalmadlygyny soran paýtagtaky bu çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, Coca-Cola Türkmenistan kärhanasynda gündön göni önümçülükde işleýän işgärler işden boşadyldy. İş önümçülük ýerinde işleýänleri biri hem işden boşadypdylar. Häzir hasaplaşyk we sklad ýagny ammar bölüminde işleýänleri hem iş boşadýarlar diýip Adatlygyň çeşmesi aýdýar. Beýleki tarapdan Türkmenistandaky Coca-Cola gaplama kärhanasyny eýleýän Türkiýedäki Coca-Cola içijek kompaniýasy Türkmenistandaky Coca-Cola kärhanasynyň ýapylmagynyň öň ýanynda diýip barada soňky hepdelerde çykan habarlary reddedip ýörite beýanat bilen çykyş etdi. Türkmenistandaky kärhananyň işi baradaky çykan habarlar dogry däl we olar hakyky ýagdaýy şöhlelendirmeýär. Biz Türkmenistandaky işimizi dowam etdirýäris. Coca-Cola içijek Türkmenistan kärhanasynyň kahanası arası ve gazlı suları öndürer ve oları satış üçün paylayar. Aşabattaki kerhanamızda gündün günü 300 adam işleyer deyilip Coca-Cola içecek kampanyasının Azatlık Radyosu'na e-mail arkalı uğradığın resmi beyanatında aydılar. Şol bir vaktin özünde Coca-Cola içecek kampanyasının cevapkar vekili Aleksandra Akkerman 5. dekabrda telefon arkalı beren malumatında kampanyanın Türkmenistan'da milli pul birliği yani manadı daşarı yurt valutasına konvertasiya etmekte kevr kıyınçlıkları baştan geçirendiğine. Bunun bilen bağlanışıklı Coca-Cola içkilerinin önümçülüğünün vaktıl vaktıl tohtudulandığını yönü kerhananın öde işini dolu durdurmak var da asla hiç ili gururun edilmeyendiğini aittı. Bundan başka Coca-Cola içecek kampanyasının başka da bir neçe resmisi Türkmenistan'daki kerhanada iş yerlerin işten boşadulandığı var da hazırlıkçı ödlerinde anık hiç ili mağlumatın yoktuğunu ve bu mesele bilen ödlerinin hem gıdıklanacaklığını bellediler. Geçen ay Türkmenistan'da Coca-Cola kampanyasının önümlerinin dine seyrek sevdanı kotlarında taptırandığı ve oların bahasının 2 kevr yerlerde 3 ise gımmatlandığı melim oldu. 5. dekabrda Adatlık Radyosu'nun aşavadın Baltiyarlık Sevda Merkezi'ndeki Şahada Markete ve Bir Kararlık Sevda Merkezi'ndeki Kamil Markete barıp görün çeşmesi bu yerde yerli Coca-Cola önümlerinin asla satılmayandığını gurrun verdi.
Olorun hiçbirine de yerli Coca-Cola önümleri yok. Ol yerde Dubai'de öndürülen ve kaplara kaplanan Coca-Cola önümleri vardı. Olor 6 manat 60 tengeden satılıyor. Ön 1,5 litrlik kahve kaplanan Coca-Cola önümlerinin bakası 4 manada vardı. Satıcının sözlerine göre bir içki sonki gezek bunun bir hepte ön getirilipdir. Ama ol 10 sene satılıp kutorulupdur. Onun getirilmeğinin belli bir vakti yok ve bunun beylerim getirilip getirilmeyecektiği asla melim değil.
Dip adatlığın çeşmesi aittı. Yeri gelenine yatlasak 1998 yıldan beri Türkmenistan'ın çeyenine hareket edeyen Coca-Cola Türkmenistan kampanyası şu yıl aşavatta geçirilen yapık binalarda ve sövüş sunatı oyuncu 5. Azya oyunlarının resmi halkara himayetkarı bolupdu. Yapık binalarda ve sövüş sunatı oyuncu 5. Azya oyunları tamamlanandan son has takıyı noyavr ayının başlarına Türkmenistan'ın hususu ve dövlet teyitçiliğindeki dükkanlarında yurdun özünde öndürülen arası ve gazlı suları bilen bir hatarda Coca-Cola Türkmenistan kampanyasının önümleri hem kımmatlattı. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmelerinin haber vermeğine göre Aşavadın Demir adını yerleşen çoğunluğunun yaşayıcılarından öz oturduğun emeli hemra antenalarını soğu duş ve ventilasyon encamlarını ayırmak talep ediliyor. Bizden emeli hemra antenalarını soğu duş ve yılı duş encamlarını hatta aşağıdaki ve hamamdaki ventilasyon encamlarını hem sökmeyi talep ediyorlar. Adamların köpüsü buları göçüp gelen mahalı oturdup de. Şunu bize dışarıdan şeyle encamdır uluğumlar görünmesi bolyar deydiler. Kavir hocalıklar ol encamları hovlusunun içine göçürdüler. Hazır olsa yerli hakimiyetlerin vekilleri öymü öy aylanıp olorun dolu sökülmeğini talep ediyerler deyip çoğunluğda yaşayan bir denen Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Adının anonim kalmağını sorap Azatlık Radyosu bilen gurrundeş olan yerli yaşayıcılar tədi caylarda antenna, soğuduş encamları, ventilatör yalı beyleki uluğumlar göz önünü tutulman son adamlar hud özleri olor gurnumalı bolup Olorun aytmağına göre şonla şeyle encam ve uluğumların qadağınlığı barasında hiç kim resmi duyduruş etmendir. Azatlık Radyosu'na bu orda Aşavat Şehir Hakimliğinde ne hildir bir komentari almak başartmadı. Azatlık Radyosu ile gurundaş olan çoğunluğda yaşayan bir rayetin aytmağına göre ol yerin yaşayıcılarının ağlağı bölüğünü sonki yıllarda Aşavat'ta öyleri yıkılan ema kredit vilen tədi cay almağa gurubu çatmayandır emele getir yerler. Elbette bu yerde her kimin katır cay almağa gurubu çatmayar. Bu yerde yıkılan cayının özünü öy berlenler hem bar. Yönümünün üçün yerli hakimiyetler bilen düşünüşmek zerur. Umuman cay yıkılan iki maşala bilelikte bu yerde dine bir katır beriyerler. Bu yerde cay satın almağa hemmelerin mümkünçliği yok deyip ol yerin yeni bir yaşayıcısı aydiyar. Azatlık Radyosu'nun Aşavattaki çeşmesinin aytmağına göre çoğunluğu cayların bahası sonki yıllarda hasam yokurlanıp ortaçı 20 götürüm matlaptır. Hazırki dövrde çoğunluğda bir cayın bahası 396 min manada yani 113 min Amerikan dolarına baravardır. Aşavatta şehrin avadanlaştırılmağı çağında 1990 yıllarda köpçülükleyin yağdaydı. yaşayış jaýlar guramaçylykly ýykylmaga başlandy. 2015-nji ýylyň başynda diňe çoğunlukda bolan jaý ýykyşlykda 10 mingden gowrak hususy öý ýumruldy. Yaşayjylaryň aglaby köpçüliginiň ykbaly bolsa henizem nämälimliginde galýar. Garaşsyz çeşmeleriň we adam hukuklaryny goraýan guramalaryň maglumatlaryna görä, jaý ýykyşlygynda yaşayjylaryň aglaby köpçüligi öýsüz, öwdarsyz we özüne berilmeli kömekden hem mahrum galypdyr. Yerli häkimetler bolsa ýykylan jaýlaryň eýlerinin kanuny taýdan hususy ejçilik hakynyň bolmandygyny öňe sürýärler.
Adatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenabadyň ýüpek mata fabrigine işden çykarmalar dowam edýär. Türkmenistan'a devlet bütçesi tarafından maliyeleştirilen edara guramalar bilen bir hatarda önümçülük kerhanalarının işgärlerinin hem işten çıkarılmağa devam edeni haber veriliyor. Kronika Türkmenistan neşri özünün yurdun içindeki çeşmelerine salgılanıp 4. noyabrda Türkmenistan'ın devlet bütçesi tarafından maliyeleştirilen ehli edara guramalara 2018 yılın 1. yanmarından iş oranlarını 130 götürüm kemeltmek varada yokordan görközme gelip koğuşan ona habar veripdi. Bu maglumatdan soň howpsuzlyk sebäpli adynyň eferde agdalmazlygyny sorap, Azatlyk radiosuny ýüz tutan Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherine ýerleşen Ýüpek mata dokoma fabrigynyň owulky işgärleri bu döwlet önümçülük kärhanasynda dürli bahanalar bilen işden çykarmalaryň dowam edýändigini we ulaýtada iş ornlaryny kemeltmek barasynda ýokardan buyruk geldi diýen gurrun bilen işgärleriň öz ornuna galmak üçin para peşkeş bermäge mejbur edilýändigini öňe sürýärler. Türkmenabat şäherini merkezine yerleşen Ýüpek mata dokoyan kärhana müngden oğrağı adam işleyer. Kärhanada in pes aylık hükümünle hünäri bolmayan yönökö gara işçiler 800 manat aylık alýarlar. Hünärli hem tecrübeli işgärler bolsa 1000 manat aylık alýarlar. Yönök kärhananın işgärleri bir yılın dowamında 3 gerek işten çıkarılma kopuna duçar edilýärler. Türkmenabat şäherindäki Ýüpek mata dokoyan fabriginiň işgärlerine her yılın başında iş oranlarının azaldyljak haýwaty bilen işten çıkarılma diýýärli Kärhananyň başlygyna 2000 Amerikan dollar meşberini hökman para peşkeş bermäge mejbur edilýär. Soň yerli häkimetler tarapyndan ýygyderli ýagdaýda geçirilýän çärelere aýlygyndan pul kesilmegini islemeýänler. Şol çärelere ýygyderli pul goşman gatnaşmaýanlar hem ýokardan iş oruny kemeldilmelliýen buyruk geldi diýen gurrun bilen işinden boşadylýar. Meselen bizi, ýagny men bilen bile 14 adamy Aziýa oýunlarynyň soň pul ýetmezçiligi diýer diýip işden çykardylar diýip Azatlyk radiosunda ýüz tutan Türkmenabat şäheriniň Ýüpek mata fabriginiň owulky işgärleri gurrun berýärler. Ýüpekçilik bölümine işleýänlere goşmaça iş nomadlary üçin berilmeli tölewler we naharlar hem köp wagtdan beri berilmeýär. Ýöne ýolbaşçylar aýlyga gol çekdirýän mahaly hamala şolary bize berýän ýaly edip gol çekdirýärler. Korrupsiýa düzgününe näýlelik bildirýänler hem derrow işinden çykaryarlar diýip häzir İstanbulda zähmet migrantlygy diýen Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherindäki Ýüpek mata fabriginiň owulky işgäri Azatlyk radiosuna gurrun berýär. Ýatlap geçsek, Türkmenistanyň döwlete degişli edara kärhanalaryna iş ornlaryny kemeltmek ýa-da doly iş stawkasyndan ýarym iş stawkasyna geçmek tejribesi 2 ýyldan köprak wagtdan beri dowam edip, soňky aýlarda bu çäreniň gaýtadan güýçlenýändigine üns çekilýär. Sözi jemläp aýtsak, Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherindäki Ýüpek mata dokoýan fabriginiň owulky işgärleriniň beren maglumatlary we öňe sürýän garaýşlar barasynda degişli resmiýlerden nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosuna başartmady.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dowam etdiriýäris. Orsiýetiň Adalet Ministerligi, günmatar hökümetleri we media erkinligi ugruna göreşýän guramalar tarapyndan tanqidlenen täze kanun boýunça Azat Ýewropa we Azatlyk radiosy bilen Amerikanyň Sesi radiosyny şeýle hem olar bilen baglaşykly birnäçe habar gullukluklaryny daşary ýurt agentleri diýip eglan etdi. Hürriyetin Adalet Ministerliğinin bu sözlerinden ibaret beyanatına bu medya neşirlerinin neyme çayaklendirmeler bilen yüzbeyiz bolcuktuğu hakta arık bir zat aydılmayar. Yöne kanun çıkarıcıların aytmanı vura bu sarıdaki medyadan maliye hasabatı hakta zikmecik, raport, şeyli hem olurda neşir edilen materyallerin dışarı yurt agentinden geliyendiğini alamatlandırmağın talep edilmeyi mümkün. Parlament tarafından onlanan ve Prezident Vladimir Putin tarafından 25. noyabrda kol çekilen kanun hükümete dışarı yurtların islendik medya neşirini dışarı yurt agendi deyip adlandırmağa ihtiyar veriyor. Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun başlığı Thomas Kent Adalet Ministerliğinin beyannamasından havarlı bulunduklarını yöne bu sahneye koşulmağın nemedadi anladiyandı hakta öğelerine dolu mağlumat kavuşmandığına aydiyar. Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu Orsiyet ve Beyleki Yurtlar Hakta Profesyonel Haber İşlerini Alıp Bariyan Bir Jurnalizm Kampanyası. Biz doğru ve hemme taraflayın jurnalizm maradaki borçlarımıza berk bağlı olup kalyarız deyip kent aytti. Orsiyet'in resmileri teyze kanun devlet tarafından maliyeleştirilen RT telekanalının Birleşik Statlar'daki bölümünün Amerika'nın dışarı yurt agentleri registrasyası aktına özünü hesaba aldırmak talep edileninden sonra buna verilen simetrik cevap diyerler. 4. dekabrda Dışarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Maria Zakharova, Dışarı Yurt Agentleri deyip adlandırılan medya neşirleri akreditasyalarından mahrum edilmez. Olar öğelerinin jurnalistik işlerini orsiyette arkayın ve böktürsüz devam ettirip bilirler dedi. Yöne devlet dumasının dışarı yurt agentleri deyilip ıglan edilen Amerikan medya neşirlerine parlamentin aşağı öyüne yol vermelik boyunca üstümüze kepte bir kanun kabul etmeğine karışılıyor. Parlamentin iki öyünde de ağırlıklık ediyen hakimiyet başındaki bütevi Orsiyet Partiyası. Olur Kreml ne emediyse şunu ediyorlar. Avrupa Birleşiği Orsiyet'in teyze kanununu Orsiyet'in adam hukukları hakta öz üstüne alan borç namalarına ters deyip onu kararsız medya ve informasiya eliyeterliğine avanyan avup deyip atlandırdı. Human Rights Watch hem Orsiyet'in teyze kanununu medya erkinliğine edilen doğru hücum deyip yazgarıp onu olurun Ors halkının eşitmeğini islemeyen sesleri dımdırmak için yürüyte sayılanıp siyasi taydan güyüş yöndürülen zat deyip atlandırdı.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen ben Şaymerdan oğlum radi kabuldan. Türkmenistan, Demirgazık Afganistan'ın uç velayetine hemen Günmatar Afganistan'ın Herat velayetine elektrik tok veriyor. Türkmenistan Afganistan'a iyi veren elektrik tokunun miktarını artıracaklığına malum etti. Yönü Türkmenistan'dan gelen elektrik enerjinin izgiderliği kesilip duruyanlarını Türkmen tokunu sarf ediciler aydıyar. Hususanım kış aylarında devamlı elektriksiz kalyanlıklarını bildiriyor. Herat velayetinde elektrik geçiricisinin sütünü yumurluptur. Şunun neticesinde Herat şehrine Türkmenistan'ın iyi verilen elektrik tok kesiliptir. Herat velayetinin elektrik enerji idarasının başlığı Vahit Kamrani'nin aydışıça bende Boğurçar adlı sebepte elektrik geçiricisinin sütününe ziyan etiptir. O yerde elektrik geçiricisinin sütününü düzeltmek boyunca kıyınçılık var. Şuna karamazdan elektrik enerji idarasının işgalleri dikeldiş işlerine başladı. 2-3 günün devamında Herat şehrinin yaşayıcıları yine elektrik tok bilen üpçün edilir deyip kamerani umut bildirdi.
Korkerden derim bu suaniye. Personel Herat barışına barg ve amşeriyonu muhimeti barg müstefit başarı.
Türkmenistan, Afganistan'a iyi veren elektrik tokunun akımını güçlendirecektiğini aydıyar. Hemen Afganistan arkayı Pakistan'a da elektrik geçiricisinin kurulacaklığını haber veriyor. Herat velayetinin hakiminin metbuat vekili Ceylani Ferhad'ın aytmağına göre elektrik geçiricisinin uğru geçmesi kıyın bulan regionda kuruluptur. Şu sebepten devlet karşıdaşları elektrik geçiricisine zefer yetirip biliyor. Elektrik geçiricisinin simleri üzülse ya elektrik sütünü veren olsa onu kaytadan kurmak kıyın düşer deyip Ferhat belledi.
Aslı müşkil is ki len az irtifat düşvar güzel uvurdadı şude.
Türkmenistan'ın Demirgazık Afganistan'a iyi verilen elektrik tuğum izgiderli kesilip duruyor. Elektrik geçiricisine cengçiler ziyan yetiriyor. Faryab velayetinin elektrik enerji idarasının başlığı Seyit Hamidullah'ın Adatlık Radyosu'na aydışına kıranda uruşta elektrik geçiricisinin simlerine ve sütünlerine ok digiptir. Elektrik geçirici simler üzülüptür. Elektrik geçirici simleri kaytadan takmak için biz işleyeriz. Elektrik geçiricisine yeten ziyanlar düzediler.
tezlikda xalq elektrik to'qdan foydalanar deb Zaytamidulla aydiyar.
Ko'p joyda marmi ko'p tegadi. Layni uzilib tushganini to'g'ri marmi tegalarini olib uzilar. Jangga o'z marmi tegadi.
Turkmanistondan kelgan elektrik to'g'ing izgidirli kesilib turganini Jawzan viloyatining politsiya idorasining boshlig'i Faqir Muhammad Jawzani aytdi. Turkmanistan Afg'onistonga yuborgan elektrik to'g'ini bo'ktonishsiz urusa deb Jawzani so'radi.
Jawzanlarning Turkmanistonga kelyapti. Palob, Sharqul, Jawzan, hatto Iroqda bor. Turkmaniston bir qurshalan bo'lsa, Qibrg'on, Sharqul, Palob, hatto Iroq chimishlidan nijot topdi. Qaysi Turkmanistonda shu bizlarga Turkmaniston do'stimiz, hamsoya ko'mak etsin. Barq bo'lmasa, kulda qolyor.
Hurmatli radio dinleyijiler, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şuunki sanyny geçirip gutaryarys.